axşamınız xeyir, Danışır Azadlıq Radiosu.
Parlament seçkilərinə həsr olunmuş xüsusi proqramımıza başlayırıq.
Müxbirimizlə canlı telefon bağlantıları, xüsusi reportajlar bu saatki verilişdə.
Studiyada Samirə Faik qızı
və Elxan Nəsibli.
Telefon xəttində isə politoloq Elxan Şahinoğludur. O məlumatlar gəldikcə yaranan suallara aydınlıq gətirəcək. Axşamınız xeyir, Elxan bəy.
Axşamınız xeyir.
Parlament seçkiləri Azadlıq Radiosunda.
Bu saatki proqramımızda Azadlıq seçki blokuna daxil olan Müsavat, Demokrat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları 6 noyabr seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq yürüyüş miting keçiriblər. 8 saylı Binəqədi seçki dairəsində 12 məntəqənin nəticələri ləğv edildi. Amerika Dövlət Departamentinin rəsmisi 2 seçki dairəsində nəticələrin ləğv edilməsini müsbət qiymətləndirib. İnsan Hüquqları Beynəlxalq Liqası Azərbaycandakı seçkilərin beynəlxalq standartlara və Azərbaycanın seçkilərlə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə cavab vermədiyini bildirib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı seçkini işıqlandıran jurnalistlərin qorxudulmasına etirazını bildirib.
Parlament seçkiləri Azadlıq Radiosunda.
Bugün Azadlıq seçki blokuna daxil olan Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları 6 noyabr seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq yürüyüş miting keçiriblər. Aksiya Yeni Siyasət seçki blokunun və Milli Birlik Hərəkatının üzvləri də qatılıblar. Nümayiş iştirakçıları seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını bəyan etmiş və yeni seçkinin keçirilməsini tələb etmişlər. Mitingi müxbirimiz Kəbiran Dilavərli izləyib və hazırda o telefon xəttindədir. Kəbiran, əvvəlcə deyə bilərsən bizə miting necə keçdi və bu miting müxalifətin əvvəlki aksiyalarından nə ilə fərqlənirdi?
Samirə, bu dəfəki miting izdihamlı idi, həm də əvvəlki mitinglərdən fərqi o idi ki, bu dəfə daha çox sayda tələbələr, gənclər iştirak edirdi. Onların çoxu təhsil aldıqları ali məktəblərdən birbaşa mitingə gəldiklərini deyirdilər. Deyirlər ki, onlar seçkidə baş verən saxtakarlıqlara öz etirazlarını bildirmək istəyirlər. Həm də bu dəfəki mitingdə təkcə azadlıq blokuna ya da ayrı-ayrı siyasi partiyalara aid olan adamlar yox, heç bir partiyanın üzvü olmadıqlarını deyən təbəqə də iştirak edirdi. Bu mitingdə seçkilərin azad keçirilməsi ilə bağlı mahnılar oxunurdu, hətta rəqslər də vardı. Azərbaycan bayraqları ilə yanaşı Ukrayna bayraqları da dalğalanırdı. Bu dəfə asayişi qoruyan polis əməkdaşlarının da sayı əvvəlki mitinglərdən qat-qat çox idi. Bir də xarici jurnalistlər bu dəfə çoxluq təşkil edirdi.
Kəbrən, bəs mitingin gedişində hansısa qarşı durma halları olubmu?
Yox, Samirə, qarşı durma olmadı. Sadəcə fotoqraflar və jurnalistlər təkərli nərdivana çıxanda polislər onlara mani olmaq istədi. Burada kiçik mübahisə yarandı, ancaq sonra polislər kənara çəkildilər, yəni jurnalistlərə imkan yaratdılar ki, rahat işləsinlər. Mitingdə qarşı durmaya çağıran, qarşı durma ilə bağlı fikirlər də səslənmədi. Elə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatında da aksiyanın insidentsiz keçdiyi bildirilir. Samirə?
Çox sağ ol, Kəbran. İndi isə müxbirimizin mitingdən hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Azadlıq blokunun bugünkü aksiyası yeni seçki keçirilsin, istifa azad seçki şüarları ilə yürüşlə başladı. Mitingdə çoxlu saylı tələbələr, gənclər var idi.
Düzdür, sabah imtihanım var, amma yenə də Azərbaycanın demokratik gələcəyi üçün mən də hətta belə imtihanımı bıraxmışam, sabah imtihanı hazırlaşmalıyam, gəlmişəm bura. Səsimi qorumağa gəlmişəm, heç bir qrupa, heç bir partiyaya xidmət eləməm.
Aksiyada narıncı bayraqlar üstünlük təşkil edirdi. Azərbaycan-Ukrayna bayraqları dalğalanırdı. Müsavat Xalq Cəbhəsi Demokrat partiyaları ilə birlikdə bu dəfəki mitingdə Milli Birlik Partiyası da iştirak edirdi. Çıxış edənlər arasında isə Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev, YES blokundan Eldar Namazov da vardı. Mitingdə ilk çıxış edən Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu beynəlxalq təşkilatlara Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush-a müraciət etdi.
Üzümü Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bush-a tuturam. Azərbaycan xalqı azadlıq istəyir, verdiyiniz vədə əməl eləyin, Azərbaycan xalqı da bir yer alın.
Sərdar Cəlaloğlu miting iştirakçılarına günlərlə meydanda qalacaqlarını da dedi. Bununla belə əlavə etdi ki, hökumətə daha bir şans veriləcək ki, baş vermiş pozuntular araşdırılsın. Çıxışlar zamanı mitingçilər də tez-tez çadırlar meydanı şüarları səsləndirirdilər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər beynəlxalq müraciət etdi, seçkilərin nəticəsini tanımamağa çağırdı.
Bugün noyabrda Azərbaycan xalqı öz qüvvəsini yenə ortaya qoydu, yenə də qələbə çaldı. Təbrik edirəm sizləri.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər mitingçilərə bildirdi ki, növbəti aksiya noyabrın 12-sində olacaq. Sabah isə Azadlıq bloku və seçkilərin nəticələri ilə razılaşmayan ayrı-ayrı siyasi qüvvələr birgə toplantı keçirəcək. Bu toplantıda sonrakı addımlar haqqında birgə qərar veriləcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə sualım verilişimizin qonağı olan ekspert Elxan Şahinoğlunadır. Elxan bəy, müxalifətin bugünkü mitingi alındı mı sizin fikrinizcə? Deyirdilər, bu miting müxalifətə sınaqdır. Sınaqdan çıxdı mı müxalifət?
Mən öncəki verilişdə də belə bir fikir işlətmişdim ki, Azərbaycan üstəgəl demokratiya bərabərdir Norveç, Azərbaycan minus demokratiya bərabərdir Nigeriya. Bilirsiniz ki, hər iki dövlət həm Norveç, həm də Nigeriya neftlə zəngin ölkədir və Norveç harda yer tutub Nigeriya. Bugünkü miting mən belə dəyərləndirəm ki, Nigeriya olmamaq uğrunda biz tartışma edirik. Və bu mənada mən müxalifətin miting, bugünkü yəni mitingini mən uğurlu hesab edirəm və 2003-cü il prezident seçkilərindən sonraki durumdan fərqli olaraq bu dəfə mənə elə gəlir ki, müxalifətin strategiyası doğrudur.
Bəs orada belə bir fikir səsləndi, daha bir şans dedi verək hökumətə. Yəni, daha bir şans verə-verə vaxt getmirmi? Seçkilər bu bazar günü qutarıb, artıq 3 gün keçib.
Bilirsiniz, mən də müxalifətin bugünkü mitingini izlədim. Mənə də elə gəldi ki, orada yəni, müxalifət liderləri arasında 2 xətt üstünlük təşkil edirdi. Birinci xəttin tərəfdarları daha radikal addımlar tələb edirdilər. Yəni, çıxışlarında da bu hiss olunurdu. Yəni, Kəbran dediyi fikirlə mən də razıyam ki, orada bəziləri çadırlar meydana və hətta üsyan ifadələri də işlətdim. Amma mənə elə gəlir ki, ikinci xətt daha ağırlıq qazandı. Bu, İsa Qəmbərin fikirlərində də öz əksini tapdı ki, bir qədər gözləmək lazımdır nəticələr. Çünki bugün daha radikal addımlara gedilsəydi, yəni biz bilirik ki, iqtidar yenə də güc işlədəcəkdir. Doğrudur, bunun böyük bir əksisadası ola bilərdi. Amma bunun əksisadasına əldə ediləcək dividendlər müxalifətə elə böyük yəni gəlir gətirməyəcək. Ona görə mən hesab edirəm ki, bir qədər gözləmək deyəndə sabah onsa toplantıları olacaq. Yəni saxtakarlara qarşı etiraz edən bütün qüvvələr bir araya gəlib öz strateji və taktikalarını müəyyənləşdirəcəklər. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, ikinci xətt üstünlük qazandı. Yəni tədricən hədəfə doğru irəliləmək bu daha doğru addım idi.
Bəs bir dənə sualım var. Yəni tədrici addımlarla müxalifətin gücü çatacaqmı seçkinin nəticələrini ləğv eləməyə? Hakimiyyəti güzəştə getməyə məcbur eləməyə.
Bilirsiniz, bugünkü mitingdə indi say haqqında müxtəlif mənbələr, müxtəlif rəqəmlər deyəcəklər. Amma mən elə hesab edirəm ki, bu iki günün ərzində bu qədər insanı meydana yığmaq elə böyük, asan məsələ deyildi. Onu nəzərə alaraq ki, rayonlardan da gəlmək istəyənlər var idi, onların qarşı sürünü sürətdə alındı. Əgər bu mitingdə bu qədər insanı müxalifət bir araya gətiribsə, hiç tribunada fərqli düşüncəli müxalifətdə olsa da fərqli düşüncəli insanların bir arada olduğunu gördüksə, deməli istəsə, yəni saxtakarlığa qarşı daha geniş kampaniya apara bilər müxalifət.
Çox sağ olun, Elxan bəy.
İndi isə Mərkəzi Seçki Komissiyasından gələn xəbərlər. 8 saylı Binəqədi Seçki Dairəsində 12 məntəqənin nəticələri ləğv edilib. Bu qərar Mərkəzi Seçki Komissiyasının noyabrın 9-unda keçirilən iclasında qəbul edilib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizə xəbər verəcək və o hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, axşamı xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Samirə.
Əvvəlcə deyin bizə nəticələrin ləğvi nə ilə bağlıdır?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədovun sözlərinə görə araşdırmalar zamanı bu məntəqələrdə nəticələrin dəyişdirilməsi üzə çıxıb və bu da nəticələrin və bu da həmin 12 məntəqədə nəticələrin ləğvi üçün əsas verir. Bundan sonra səslər yenidən sayılmalıdır, yəni nəticələr ləğv olunduqdan sonra, amma bu dairədən qalibin kim olacağı elan olunmalıdır. Amma Sədr Məzari Bənalovun iclasından sonra jurnalistlərə verdiyi məlumata görə nəticələr, ilkin nəticələr onu göstərir ki, Azadlıq blokunun namizədi Müsavat Partiyasının başqan müavini Arzu Səmədbəyli səs çoxluğu ilə öndədir. Amma müxalifətdən olan MTK üzvləri bu məntəqələrdə səs verənin nəticələrinin ləğv olunmasına lehinə səs vermədilər. Onlar bildirdilər ki, demək noyabrın 8-də iki dairənin nəticələri ləğv olunduqdan sonra başqa bir mənzərə ilə üzləşiblər. Belə ki, noyabr 42 sayılı Sumqayıt seçki dairəsində də demək nəticələr ləğv olunub və daha sonra bu dairədən azadlıq blokunun namizədi Flora Kərimova onlara səslərin əksəriyyətini qazanması haqda protokollar, sənədlər təqdim edibdir. Ona görə də MTK-dan olan üzvlər, eləcə də MTK katibi Vidadi Mahmudu komissiya üzvlərini tələsməməyə, araşdırmaları, daha əsaslı araşdırmalar aparmağa çağırdı və deyək ki, MTK sədri Məzahir Pənahov bu çağırışı qəbul etmədi. Onu fikrincə yetərli araşdırmalar aparılıbdır. Buna görə də MTK katibi və digər üzvlər bildirdilər ki, bir daha səhvə yol verməmək üçün, yəni dünənki noyabrın 8-dəki mənzərə ilə üzləşməmək üçün onlar səs vermədə iştirak eləməyəcəklər və bu qərarlara münasibət bildirməyəcəklər.
Şahnaz, bəs başqa dairələrdə də nəticələrin ləğvi gözlənilirmi?
Sandra, bu haqda nəsə demək çətindir, çünki Nəticə Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, araşdırmalar aparılır və ola bilsin ki, bundan sonra hər gün iclas keçirilərək növbəti 17 gündə də demək müəyyən dairələrdə nəticələrin ləğvi ilə bağlı, yaxud da ki, orada bəzi məntəqələrin nəticələrinin ləğvi ilə bağlı qərarlar qəbul oluna bilər. Amma o deyir ki, bu mütləq deyil, çünki hələ ki seçkilər, hələ ki araşdırma gedir.
Bəs seçkinin son yekun nəticələri nə vaxt elan ediləcək?
Sanırım bunun üçün yəqin ki, hələ bir müddət gözləməli olacaq. Çünki bunun üçün bir xeyli prosedur keçirməlidir. Amma ilkin nəticələr, yəni dairələrdən göndərilən protokolların nəticələri səs vermədən sonraki 48 saat ərzində divardan asılmalı, internet səhifəsində yerləşdirilməli idi. Amma hələlik bu məlumatlar internet səhifəsində yerləşdirilməyib. MTK-nın məsuliyyət xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, onlar çalışacaqlar ki, həmin məlumatları elə bugündən internet səhifəsində yerləşdirsinlər və ölkə ictimaiyyəti bu nəticələrlə tanış olsunlar. Və yubanmanın səbəbini o bununla izah elədi ki, vaxt məhduddur, araşdırmalar, yəni şikayətlər, çoxlu şikayətlər var və ona görə də gərgin iş getdiyinə görə bəzi şeyləri çatdıra bilmirlər. Amma bundan sonra, yəni MTK isə deyək ki, nəticələri 20 gün, növbəti 17 gündə araşdıracaq, noyabrın 26-sına dək. Daha sonra isə nəticələri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərəcək. Konstitusiya Məhkəməsi isə öz növbəsində 10 gün araşdırma apardıqdan sonra, demək, araşdırma apardıqdan sonra onları təsdiqləyəcək. Amma zərurət yaranarsa Konstitusiya Məhkəməsi bu müddəti uzada da bilər. Yəni, noyabrın, demək ki, yeni parlamentin ilk iclası təxminən dekabrın əvvəllərinə təsadüf eləyəcək. Samirə?
Çox sağ ol, Şahnaz. Şahnaz bəylər qızı bizə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü iclasından xəbər verdi. Seçkinin nəticələrindən narazı olanlar 3 gün müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edərlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi qərar şikayətçini təmin etmədiyi halda isə o başqa instansiyalara da müraciət edə bilər. Bu haqda Ölkər Akif qızı bizə danışacaq.
Namizədlər səs vermənin nəticələrinə dair Dairə Seçki Komissiyasının məlumatlarından Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət verə bilərlər. Şikayətlər nəticələr elan olunan gündən başlayaraq 3 gün müddətinə edilməlidir. Şikayətçi komissiyaya qanun pozuntularını əks etdirən rəsmiləşdirilmiş sənədlər və şikayət ərizəsi təqdim etməlidir. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, seçki zamanı qanun pozuntularını əks etdirən video və ya audio yazıları, fotoşəkilləri də dəlil kimi sənədlərə əlavə etmək olar.
Şikayətçi onun iddialarını təsdiq edən sənədləri tərtib etməlidir. Bu ola bilər aktlar, Bu ola bilər, lap elə video yazırlar, audio yazırlar.
Cənab Ağayev deyir ki, MTK şikayətə 3 gün müddətində baxmalı və qərar qəbul etməlidir. Şikayətdə göstərilən qanun pozuntusu cinayət hesab olunarsa, MTK araşdırma aparmaq üçün sənədləri ölkə prokurorluğuna göndərir. Seçki komissiyasının qəbul etdiyi qərar şikayətçini təmin etmədikdə, o, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edə bilər. Hüquqşünas Osman Kazımov belə deyir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının hərəkət və hərəkətsizliyindən qərarlarından şikayət olunmalıdır apellyasiya məhkəməsinə. Şikayət müddəti 3 gün müddətidir. Yəni, qanun pozuntularının baş verdiyi müddətdən, hərəkət hərəkətsizliyin baş verdiyi müddətdən 3 gün müddətinə şikayət olunmalıdır və 3 gün müddətinə həmin şikayətlərə baxılmalıdır.
Osman Kazımovun sözlərinə görə şikayətlər təsdiqini tapmadıqda təmin edilməyə bilər. Əgər məhkəmə seçki komissiyasının qərarını ləğv edərsə, komissiya şikayətə dair yeni qərar qəbul etməli, nəticələr təzədən hesablanmalıdır. Əks təqdirdə seçki komissiyası müvafiq qanunvericiliyə uyğun qaydada cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Apellyasiya məhkəməsinin qərarına narazı qalan namizədlər də 3 gün ərzində şikayətlərini Ali Məhkəməyə göndərə bilərlər. Hüquqşünas Osman Kazımov.
Ali Məhkəmədən sonra Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinə müraciət hüququ yaranır. Ali Məhkəmənin də qərarından 6 ay müddətinə Avropa Məhkəməsinə müraciət oluna bilər.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, MSK bu müddət ərzində nəticələrə dair sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərərsə, şikayətçi Ali Məhkəmədən sonra Konstitusiya Məhkəməsinə də müraciət edə bilər. Fuad Ağayev onu da deyir ki, məhkəmə prosesi nə qədər uzun çəksə də, namizədin şikayətinin araşdırılması nəticəsində onun seçkidə qalib gəlməsi məhkəmə tərəfindən təsdiq olunarsa, o deputat kimi fəaliyyətə başlaya bilər. Hüquqşünas deyir ki, bu halda vurulan mənəvi və maddi ziyana görə də iddia qaldırılması mümkündür. Bakıdan Ülker Akif qızı.
İndi də keçək seçkilərlə bağlı səslənən beynəlxalq reaksiyaları. ATƏT-in Parlament Assambleyasının rəhbəri Alsi Hastings Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının müxbirinə Yerevanda verdiyi müsahibəsində Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı deyib ki, 6 noyabr seçkiləri beynəlxalq standartlara cavab verməyib, amma bu qurum bu seçkilərin legitim olub-olmamasını müəyyən edə bilməz.
Clearly, our assessment of the election was that those international standards were not met. That does not
Aydındır ki, bizim rəyimiz ondan ibarətdir ki, seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Amma bu o demək deyil ki, biz seçkinin legitim olub olmadığını müəyyən eləyə bilərik. Suveren Azərbaycan xalqı öz seçimini eləyib və əminəm ki, bu tərəqqidir.
And I'm sure that that's in progress as a matter of fact.
Cənab Hastings deyib ki, onun rəhbərlik etdiyi qurum seçkilərin azad və şəffaf keçirilməsinin təmin edilməsinə bundan sonra da yardım göstərəcək. Amerika Dövlət Departamenti sözçüsünün köməkçisi Adam Errell noyabrın 8-də keçirdiyi brifingdə deyib ki, iki seçki dairəsində nəticələrin ləğvi onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti söylənən pozuntu və saxtakarlıqları araşdırır. Bu, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilən prosesdir. İnsan hüquqları Beynəlxalq Liqası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda 6 noyabr seçkiləri ilə bağlı dərin narahatlığını bildirir. Məktubda deyilir ki, beynəlxalq müşahidəçilərə görə bu səs vermə azad və ədalətli seçkilərlə bağlı beynəlxalq standartlara az cavab verib və Azərbaycanın seçkilərlə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun gəlməyib. Liqa Azərbaycan Prezidentini seçki saxtakarlıqları ilə bağlı tez bir zamanda araşdırma aparmağa çağırır. Təşkilat Azərbaycan hökumətini seçkinin nəticələrinə etiraz etmək üçün dinc nümayiş keçirən müxalifətçilərə qarşı gücdən istifadə etməməyə çağırır. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Liqası, BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasında xüsusi məsləhətçi statusu olan Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı seçkini işıqlandıran jurnalistlərin qorxudulmasına etirazını bildirib. Seçkilərlə bağlı beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin reaksiyaları barədə ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
İki seçki dairəsində nəticələrin ləğvi onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti söylənən pozuntu və saxtakarlıqları araşdırır. Bu, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilən prosesdir və mən bu prosesin nə qədər çəkəcəyini qabaqcadan söyləyə bilmərəm. Buna Amerika Dövlət Departamenti sözçüsünün köməkçisi Adam Errell noyabrın 8-də keçirdiyi brifingdə deyib. Biz məmnunuq ki, Azərbaycan hökuməti Mərkəzi Seçki Komissiyası vasitəsilə saxtakarlıq hallarını fəal şəkildə araşdırır. Hökumət ən azı iki dairədə seçkini yenidən keçirəcək. Biz bizim aldığımız məlumatlara görə bəzi saxtakarlıq halları ilə əlaqədar baş prokurorluğa da müraciət edilib. Biz daha çox iş gözləyirik. Araşdırmaların qərəzsiz, hər tərəfli, şəffaf və Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun aparılmasını istəyirik, cənab Erili əlavə edib. Amerika Helsinki komissiyasının üzvləri isə Azərbaycandakı seçkilərdən narazılığını bildirib. Bu seçkilərdə prosedur qaydalarının pozulduğunu, qutulara əlavə bültenlərin salındığını, iqtidarın müxalifət tərəfdarlarının qorxutduğunu deyib. Biz ümid edirdik ki, bu seçki Azərbaycanda demokratiya üçün ilk addım olacaq. Təəssüf ki, seçkini həyata keçirən iqtidar bu sınağı verə bilmədi. Bunu ABŞ Helsinki komissiyasının sədri Sam Brownback deyib. Azərbaycandakı seçkilər nəinki beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədi, seçki prosesindəki irəliləyişlərə də məntəqələr bağlanandan sonra saxtakarlıq kölgə saldı. Bunu isə komissiyanın həmsədri Chris Smith deyib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə 6 noyabr parlament seçkisini işıqlandıran jurnalistlərin qorxudulmasına etirazını bildirib. Bəyanatda deyilir ki, seçki günü bir jurnalist döyülüb və həbs olunub, 7 nəfər isə fiziki təzyiqə məruz qalaraq məntəqələrdən uzaqlaşdırılıb. Bu insidentlər bəzi jurnalistlərə həmin həlledici gündə işini lazımınca görməyə mani olub. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti isə xəbər verir ki, Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin azərbaycanlı həmkarına zəng edib və onu parlament seçkisinin demokratik şəkildə uğurla başa çatması münasibətilə təbrik edib. İlham Əliyev Putinə təşəkkürünü bildirib və seçkilərdə iştirak edən çoxsaylı müşahidəçilərin, o cümlədən Rusiyadan və MDB-dən olan müşahidəçilərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi isə ATƏT-in müşahidə missiyasının seçkinin nəticələrinə dair ilkin rəyi ilə həmrəyliyini bildirib. Bəyanata görə Ukrayna rəhbərliyi Azərbaycanda seçkidən sonra siyasi vəziyyətin dinç, qarşıdurmasız inkişafına tərəfdardır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Parlament seçkiləri Azadlıq Radiosunda.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 45 seçki dairəsində aparılan seçkidə Yeni Azərbaycan Partiyası 38, Bitərəflər 5, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə 2 yer qazanıb. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçilmək ehtimalı olan namizədlərin adları açıqlandı. Muxtar Respublika Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımov keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, adları açıqlanan şəxslər təxminən 20 gündən sonra, yəni Muxtar Respublika Ali Məhkəməsi sənədləri yoxladıqdan və Mərkəz Seçki Komissiyası qərar verdikdən sonra Ali Məclisin deputatları elan ediləcəklər. Məhərrəm Qasımov 45 seçki dairəsini əhatə edən 298 məntəqədə daha çox səs toplayan namizədlərin adlarını açıqladı. Açıqlama zamanı aydın oldu ki, 45 deputat yerinə namizədlikləri irəli sürülən, daha çox səs toplayan şəxslərin 38 nəfəri Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. 5 nəfəri bitərək, 2 nəfər isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləridir. Muxtar Respublika Ali Məclisinə seçkilərdə daha çox səs toplayan namizədlər siyasına hazırda Ali Məclisin sədri vəzifəsində işləyən Vasil Talıbov liderliyi. O, seçicilərin 77,9%-nin səsini toplayıb. Onu da qeyd edim ki, həm Azərbaycan Milli Məclisinə, həm də Muxtar Respublika Ali Məclisinə namizədliyini yalnız Vasil Talıbov irəli sürə bilir. Digər başqa namizədlər istəsələr də onlara bu hüquqdan istifadə etməyə icazə verilməyib. Məhərrəm Qasımov hələ bu günə dək Mərkəzi Seçki Komissiyasına hər hansı bir şikayət ərizəsinin daxil olmadığını dedi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika təşkilatından isə bildirdilər ki, adları Ali Məclisdə seçilən namizədlərin içərisində olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri kimi qeydə alınan şəxslər əslində partiya üzvləri deyillər. Onlar 2000-ci ildə partiyanı tərk ediblər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
100 saylı Ağstafa seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürülən 7 nəfər nəticələrin ləğv edilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
100 saylı Ağstafa seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürülən 7 nəfər bu dairə üzrə nəticələrin ləğv edilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənava müraciət ediblər. Məlumatı müraciət sahiblərindən biri Şamil Allahverdiyev verib.
Seçki burada düzgün aparılmamışdır. yerlerde icra nümayəndələrini, yerlerde icra nümayəndələrinə vəsiqə veriblər, saxta, müşahidəsi kimi çox yerlərdə iştirak ediblər. Onların vasitəsilə saxtalaşdırıblar. Əlimizdə kifayət qədər protokollarımız da var, saxtakarlığın axtarı da var, yazıblar yerlərdə.
Şamil Allahverdiyə bildirir ki, yalnız bir namizəd Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Eldar Hacıyev etirasa qoşulmur. Eldar Hacıyev özü bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, nəticənin belə olacağını əvvəlcədən gözləyirdi. Bütün ölkədə necədirsə, burada da elə deyən müsahibimiz bildirir ki, nəticələrə etiraz etməyin heç bir effekti olmayacaq. Yüz sayılı Aksafa Seçki Dairəsinin sədri Tam İlvan Eyyubov isə deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının da Baş Prokurorluğun da bu dairədə elan olunan nəticələrlə bağlı yoxlama aparmasının əleyhinə deyil. O əmindir ki, bu dairə üzrə heç bir qanun pozuntusu aşkarlanmayacaq.
Seçki günü mənə heç bir şikayət daxil olmuyordu, nə barədə. Onu kim yazır, nəsə yazır, normal deyən mənim özləri bilər. Yəni, ucuzmağı bacarmaq, yəni hər anıma qismət olmur. Ucuzmağı bacarmaq lazımdır.
Tamirlan Eyyubov, namizədlərin qeydə alınması mərhələsində bu dairədən 15 nəfər qeydiyyata düşüb. Səs vermə gününə qədərsə onların bir qismi namizədliyini geri götürüb, seçki bülletinində 9 nəfərin adı yazılıb. İlkin hesablamalara görə isə 100 sayılı Qıstafa Seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Nizami Quliyev qalib gəlib. 106 sayılı Tovuz Qazaq Qıstafa Seçki dairəsindən namizəd olan Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailov da seçkinin nəticələrindən narazıdır və o bu məsələni araşdırılması ilə bağlı həm prezidentə həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Bu dairə üzrə Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin hesablamaları nəticəsində bir tərəf İlqar Qılıcov qalib gəlib. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Mənim indi studiyamızın qonağı Elxan bəyə sualım var. Elxan bəy, dünən Gəncədə 4 dairədən namizədliyini vermiş bir qrup namizəd birgə müraciət verdilər. Onlar seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb edirdilər. Bugün isə Aqstafadan belə müraciət gəldi. Sizcə bu cür hallar seçki ilə bağlı proseslərə necə təsir göstərə bilər? Ümumiyyətlə təsir edə bilərmi?
Ahlar bəylər qızı buradadır. Onun yenicə xəbərləri alıb. Xəbərləri çatdırandan sonra mən bu sualın da cavabını verərdim.
Samirə, biraz öncə aldığımız məlumata görə Prezident Ölkə Başçısı İlham Əliyev onun seçki ilə bağlı sərəncamlarını yerinə yetirmədiyinə və noyabrın 6-da keçirilən seçkilərdə səslərin hesablanması prosesinə müdaxilə etdiyinə görə iki rayonun Sabirabad və Suraxanı rayon icra hakimiyyəti başçılarını vəzifələrindən azad edib. Yəni, artıq prezident belə bir addım atdı, amma mən bu xəbərə bir əlavə eləmək istəyirdim. MTK-da iki gündür müzakirələr gedir, yəni xüsusən də müxalifətdən olan üzvlər tələb edirlər ki, nəticədə ki, bir neçə məntəqələrin və yaxud da ki, dairələrin nəticələri ləğv olunur, fərqli protokollar ortaya çıxır və ona görə də komissiya üzvləri, istər məntəqə, istər dairə komissiyalarının üzvləri cəzalandırılmalıdır. Ən pis halda isə onlar tələb edirlər ki, həmin komissiya üzvləri gəlib bu iclaslarda iştirak etməli, nəticə çıxartmalıdırlar. Hətta onların buraxılmasına, yəni bu komissiyaların buraxılmasını tələb edənlər də var. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bu haqda qərar qəbul etməyə tələsmir və hətta əlavə edir ki, bu komissiyanın üzvləri gərgin işləyiblər bu müddətdə, əziyyət çəkiblər, onların haradasa səhv etməyə bəlkə də müəyyən mənada əsasları ola bilər, bu səhvlər bağışlanandır. O ki, qaldı onların iclaslarda iştirakına MTK sədri deyir ki, indi gərgin iş gedir, onları MTK-nın iclaslarına dəvət etməklə düzgün olmazdı. Mən bu son məlumatları çatdırmaq istəyirdim. İndi isə söz Elxan Şahinoğlu, buyur.
Buyurun Elxan bəy.
Bəli, sizin sualınıza belə cavab vermək istədim ki, ümumiyyətlə bu hərəkat güclənərsə, yəni namizədlərin saxtakarlığa qarşı müqaviməti böyüyərsə, etiraz səsləri daha gür ucalarsa, bu ümumi prosesdə doğrudan da böyük təsiri ola bilər. Niyə? Çünki hakimiyyət güc amili ilə hesablaşmalıdır. Ortada güc faktoru olmasa, mən inanmıram ki, hakimiyyət çox da geri çəkildi. Gördünüz ki, beynəlxalq ictimaiyyət öz rəyini bildirdi. Yəni, seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun gəlmir. Bunu beynəlxalq müşahidəçilər missiyası açıqladı. Amma biz görürük ki, indi nələr baş verir. Məsələn, Şahnazın dediyi xəbərə diqqət yetirək. Sabirabad və Suraxan icra başçıları çıxalıb. Diqqət etiniz, Sabirabad və Suraxanıda ki, dairələrdən müxalifət namizədləri əslində irəli çıxmışı və bunu artıq MSK da boynuna almağa məcbur idi. Və məhz həmin rayonların icra hakimlərini işdən çıxarırlar. Sonra vəd vermişlər ki, dövlət başçısı da qeyd etmişdi ki, prokurorluq bu saxtakarlıqla bağlı hallara sonra icra strukturları müdaxilələrə ciddi reaksiya verədi. İşlər açıq. İndi baxırıq, bugün ərzində bu həmin işlərə baxsaq nələr görərik. Görərik, o adamları prokurorluğa çağırırlar ki, həmin müxalifət namizətləri müşahidətlər olur. Yəni, halda ki, onlar daha çox üstünlük qazanır. Əslində, verilən vədin əvəzinə başqa istiqamətdə hərəkət edir. Yəni, amma başqa bir istiqamətdə görürük ki, müəyyən iki gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası bir sıra dairələrdə rəqəmləri artıq dəyişir və o rəqəmləri ki, müxalifətin xeyrinə dəyişir. Yəni, real onlar udduğu dairələr. Yəni, güc amili ortada olarsa və bu saxtakarlar Gəncədə, Axıstafada və digər dairələrdə yəni, etiraz edənlər saxtakarlığa sayıları çoxalarsa və daha çox sənədlə prokurorluğa, Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edərsə, bu ümumi prosesə güclü təsir ola bilər. Məsələn, 2003-cü il prezident seçkisinə diqqət etsək, o zaman 700-ə yaxın məntəqə ləğv edildi. Ancaq nə olsun? Nə bir komissiya sədri, nə də bir komissiya özü buna görə cəzalandırılmadı. Bu boyda saxtakarlıq var. Dövlət başçısı yenə də son çıxışlarının birində vəd etdi ki, yəni bu cəza mexanizmi işləyəcək. İndi ona görə bu əgər sənədlərlə, müxalifət dairələri və bir tərəf namizədlər, hansı ki saxtakarlıq özləşirlər, bu sənədlərlə doğru dürüst işləyərlərsə, MSK-ya öz etirazlarını hüquqi şəkildə bildirə bilərlərsə, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət geri çəkilə bilər.
Çox sağ olun, Elxan bəy.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Studiyamızın qonağı politoloq Elxan Şahinoğludur. Seçkilərin nəticələrinin bəzi məntəqələrdə ləğv olunması təkcə pozuntularla və ya beynəlxalq aləmin təzyiqinlə bağlı deyil. Bir çox iddialara görə oyun hələ də davam edir. Bununla istədiklərini parlamentə keçirir və ya parlamentdən qıraqda saxlayırlar. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, nə baş verir və belə iddialar nə qədərdir?
Elxan, vəkil Adil İsmailov deyir ki, namizədliyin irəl sürdüyü 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin bir sıra məntəqəsində nəticələrin ləğv edilməsi vəziyyəti başqasının xeyrinə dəyişdi. Ona görə də bu üsulu nəticələrin kimlərinsə ziyanına və ya xeyrinə dəyişdirilməsi üçün istifadə olunan vasitə adlandırmaq mümkündür. Cənab İsmailovun sözlərinə görə, nəticələrin ləğvinə qədər həmin dairədə liderlik ex-speaker ADP sədri Rəsul Quliyevə məxsus olub. Yeni Azərbaycan partiyasının namizədi Səməd Seyidov isə ikinci yerdə imiş. 5 dairədə nəticələrin ləğvi Səməd Seyidovun qələbəsini təmin edib.
Deməli, konkret olaraq 3, 4, 20, 21, 25-ci məntəqələrin nəticələri ləğv olunubdur. Və bu məntəqələrin 4-də Rəsul Quliyev, 1-də mən 1-ci olmuşam, hamısında Səməd Seyidov deməli 3-cü olubdur. Bu məntəqələrin ləğv olunması nəticəsində seçkinin yekunları dəyişdi. Belə ki, dairədə Rəsul Quliyev hamıdan çox səs toplamışdı, Səməd Seyidov 2-ci idi, mən 3-cü idim. Bu ləğv etmə nəticəsində Səməd Seyidov 1-ci yerə keçdi. Konkret olaraq 588 səs mən itirdim, 468 səs Səməd Seyidov itirdi, 800-dən çox səs də Rəsul Quliyev itirdi.
Adil İsmailov deyir ki, dairə seçki komissiyası nəticələri seçicilərin və ya namizədlərin hansısa qanunsuz hərəkətinə görə yox, məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin protokollarda yol verdiyi səhvlərə görə ləğv edib. MSK katibi Natiq Məmmədov isə deyir ki, əgər protokollarda yol verilən qüsurlar vəziyyətin kimin xeyrin olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan vermirsə, o məntəqələrdə nəticələr ləğv edilir. Qanun belə tələb edir. Ancaq əlbəttə ki, bu kiminsə xeyrinə olmursa, həmin namizəd ləğv etmədən silah kimi istifadə olunduğunu iddia edir.
31-ci dairə üzrə biz məntəqələrin nəticələrini ləğv elədik, əli kəlimli çıxdı qabağa. İndi biz neyniyək ki, belə olundu? Oradakı olan məlumatlar, o protokol məlumatları ləğv edildilər. O məlumatlar ləğv edildikdən sonra artıq başqasının xeyrinə işlənir. Neyniyək, indi Əli Kərimin xeyrinə silah kimi istifadə edildi. Və yaxud da ki, 9-cu dairədə və ya 42-ci dairədə ləğv edilən biletinlər, protokolların sayı 5-2-dən artdı. İndi neyniyək, orada heç kimin xeyrinə işləyə bilmədi. Yəni, demək istəyirəm ki, yanaşma eynidir. Burada kiminsə xeyrinə işləyə bilər, kiminsə ziyanına işləyə bilər, bu təbidir. Ola bilməz ki, bir addım hamını xeyrinə işləsin. Mütləq kiminsə, çünki axı tərəflər mübarizə aparır bir-biri ilə.
MSK katibi Natiq Məmmədov. Adil İsmailov isə deyir ki, protokollardakı qüsura görə nəticələri ləğv etmək seçicilərin hüquqlarını pozmaq deməkdir. Çünki onlar məntəqələrə gələrək səs veriblər. Hansısa komissiya üzvünün səhvinin ziyanını seçicilər və ya onların namizədi çəkməməlidir. Onun sözlərinə görə bu məsələ qanunda da nəzərə alınıb. Seçki məcəlləsinin 107.6-cı maddəsində göstərilir ki, dairə seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyasının protokolunda, protokola əlavə olunan sənədlər də daxil olmaqla səhvlər, uyğunsuzluqlar, yol verilməz düzəlişlər aşkar etdikdə, o müvafiq seçki məntəqəsində səslərin yenidən hesablanması barədə qərar qəbul edə bilər.
Belə halda səslərin təkrar hesablanması dairə seçki komissiyasının həlledici səs yuğulu üzvləri tərəfindən aparılır. Səslərin təkrar hesablanması haqqında müvafiq məntəqə seçki komissiyasına və bu məcəllənin 40.2 və 40.4-cü maddələrində göstərilən şəxslərə əvvəlcədən məlumat verilir. Orada deməli söhbət gedir ki, namizədlərdən, müşahidəçilərdən, yəni bunlar da bilməlidirlər ki, təzədən hesablanacaq. Bu birbaşa qanunun tələbidir. Yalnız o halda deməli seçkinin nəticələri etibarsız hesab oluna bilərdi ki, yol verilmiş pozuntuları deməli aradan qaldırmaq mümkün olmasın və seçicinin iradəsini müəyyən etmək mümkün olmasın. Burada isə faktiki olaraq yüzlərlə, konkret olaraq bizdə 2309 nəfər seçicinin hüququ pozulub.
Adil İsmailovun sözlərinə görə, bu adamların əksəriyyəti öz səslərinin nəzərə alınması ilə bağlı artıq MSK-ya rəsmi müraciət ediblər. O, özünün və vəkillərinin də məsələ ilə bağlı MSK-ya müraciət etdiyini bildirir. Natiq Məmmədov isə deyir ki, seçici hüququnun pozulduğunu iddia etməkdə bəlkə də haqlıdır. Yəni, o haqlıdır yalnız öz səsinə nisbətdə. Ancaq ümumi nəticələrə nisbətdə o haqlı deyil. Komissiya üzvlərinə gəlincə, onların səhvlərə yol verməsi halları var və bunlar araşdırılır.
Bəli, biz etiraf edirik, komissiyalar, deyək ki, məsələn, özlərinə düşən vəzifələri lazımınca yerinə yetirməyiblər bir qrupu. Ona görə də, əgər deməli, bu sübut olunacaqsa ki, bu doğrudan da vəzifəli şəxs tərəfindən edilmiş cinayətdir, cavab verəcəklər. Yəni, təbidir, ola bilməz ideal heç nə.
Adil İsmailov isə deyir ki, əgər MSK onların şikayətini təmin eləməsə, onda məhkəməyə müraciət edəcəklər. Elxan, ümumiyyətlə qanunun özündə nəzərdə tutulan elə şərtlər var ki, onlar seçkinin şəffaflığını təmin etməyə yönəlsə də, əslində həm də səs verməni pozmağa və ya nəticələri ləğv etməyə mümkün şərait yaradır. Məsələn, seçki məcəlləsinə görə əgər səslərin sayılması zamanı qutudan bir dənə artıq bülleten çıxarsa, həmin məntəqədə bütün nəticələr ləğv edilməlidir. Deməli, kimsə səs vermənin gedişində özünün uduzluğunu anlasa, o tərəfdarlarının və ya hansısa bir seçicinin vasitəsilə bu üsuldan istifadə edərək nəticələrin ləğvinə nail ola bilər. Bunu isə kimin və hansı namizədin xeyrinə etdiyini aydınlaşdırmaq asan deyil. Belə misallar çox göstərmək olar. Yəni, bu baxımdan məntəqə seçki komissiyalarının da protokolu bilərəkdən və ya səhvən düz tərtib etməməsinin səbəbini bir mənalı olaraq səhv və ya təsadüf adlandırmaq mümkün deyil.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə sualım ekspert Elxan Şahinoğlunadır. Elxan bəy, siz eşitdiniz də burada deyilənləri. Yəni, sizin fikriniz nədir? Yəni, demək olarmı ki, iqtidar düşünüldüyü qədər geri çəkilmir? Öz bildiyini eləyir.
Valla, Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfə şəffaf və ədalətli seçkilər verir. Amma biz hər zamanda bunun əksini gördük. Dövlət başçı iki sərəncam verdi. Dəfələrlə çıxış elədi. Barmaq boyası texnologiyası qəbul olundu. Ekspol həyata keçirildi. Amma biz gördük ki, bu elementdən heç bir xeyri olmadı. Ya da az xeyri oldu. Yenə saxtakarlıq, yenə insanların səslərinin oğurlanması, protokolların oğurlanması. Mən belə hesab edirəm ki, ola bilsin ki, hakimiyyət müəyyən dairələrdə doğrudan da azad və ədalətli seçkilərə çalışıb, amma onun yerlərdə bu işi icra edənlər bəlkə də hakimiyyətin yuxarı eşalonda oturanların sözünə qulaq asmırlar. Məsəl üçün, bir faktı deyim, 25 oktyabrda dövlət başçısı toplantı keçirdi, icra hakimlərinə xəbərdarlıq edildi ki, heç kim, yəni, qarışmasın seçki prosesinə. Kim seçki prosesinə müdaxilə etsə, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Amma məhz bu toplantıdan sonra faktlar gəldi ki, icra hakimlərinin seçki prosesinə müdaxilələri artıb. Və bu da belə şübhələr yarandı ki, bəlkə ikinci bir toplantıda olub ki, hakimiyyətin yuxarı eşalonlarında onlara tapşırılıq verilib ki, siz əvvəlki istiqamətinizdə fəaliyyət göstərirsiniz və seçki sonucları da göstərdi ki, əslində ikinci toplantı haqqında deyilənlər heç də yanlış deyildi. Yəni, protokoldan yenə deyirəm, uğurlanması, bu barmaq boyasına belə saxtakarlıq edildi. Yəni, faktlar ortaya çıxdı ki, orada xüsusi toz əvəzinə sudan istifadə edilir. Yəni, bu məndə belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, hakimiyyət hətta parlamentin müəyyən qismini belə öz oponentlərinə verməkdən çəkinir. Halbuki Azərbaycan Prezident Respublikasıdır və parlamentin hətta yarısının belə müxalifətin nəzarətinə keçməsi prezident üsul idarəli Azərbaycan hakimiyyətinə elə bir ciddi təhlükə vəd etmirdi.
Çox sağ olun, Elxan bəy. Azərbaycanda sözü keçən bir qüvvə də var ki, bu da beynəlxalq aləmdir. Beynəlxalq aləm də dedi ki, seçkilər onun standartlarına cavab vermədi. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, beynəlxalq təşkilatların dediyini hərə özünə sərf eləyən şəkildə elan eləyir və yozur. Niyə belə eləyirlər? Axı, rəsmi sənədlər var. Görmək olar ki, bu belə deyil.
Elxan, həm iqtidar, həm də müxalifətin, xarici müşahidəçilərin seçkiyə verdiyi qiymətə dair yozumu əsaslı görünür. Yəni, əslində, hər iki tərəfin istinad etdiyi məqamlar müşahidəçilərin bəyanatlarında əks olunub. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq müşahidəçilərin işini təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirib. Rəsmi informasiya agentliyi olan Azərtac, Amerika Dövlət Departamenti sözçüsünün müavini Adam Erlinin seçkidən bir gün sonra keçirdiyi brifingdə dediklərini qısa ixtisarla dərc eləyib. Bu brifingdə Adam Erli seçkidə qanun pozuntuları barədə məlumatlara toxunub, ancaq eyni zamanda bildirib ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın əlaqələrinin geniş dairəsi var. Energetika, təhlükəsizlik, terrorçuluqla mübarizə, siyasət, iqtisadiyyat, regional, çoxtərəfli. Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Türkiyə və İran müşahidəçilərinin seçkiyə verdiyi qiymətin ümumilikdə müsbət olması isə müxalifətin narazılığına səbəb oldu. ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO Parlament Assambleyası və Avropa Parlamenti nümayəndələrindən ibarət beynəlxalq müşahidə missiyasının ilkin hesabatı isə iqtidarın etirazını doğurdu. Daha doğrusu, Prezidentin mətbuat katibi bildirdi ki, bəyanatın tərcüməsində səhvə yol verilib. Seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlməməsi barədə deyilən cümlə səhv tərcümə olunub. Elxan, əlbəttə ki, seçkinin qiymətləndirilməsinə dair ən dəqiq ifadələr rəsmi sənədlərdə əks olunub. Beynəlxalq müşahidə missiyasının bəyanatında deyilir ki, parlament seçkisi bir sıra beynəlxalq standartlara, ATƏT, Avropa Şurası öhdəliklərinə uyğun gəlməyib. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun internet saytına qoyulmuş presrelizin başlığı isə belədir. Azərbaycanda seçkilər bəzi irəliləyişlərə baxmayaraq beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Politolog Rasim Musabəyovun fikrincə, ikili yozum əslində elə hesabatların özündən irəli gəlir. Bütün hesabatlarda əvvəlcə qanunvericilik sahəsində irəliləyişlər, barmaqlara mürəkkəb vurulması, exit polların tətbiqi alqışlanır. Ancaq eyni zamanda icra hakimlərinin seçkiyə müdaxiləsi, seçki komissiyalarının iqtidarın nəzarətində qalması tənqid olunur. Politologun dediyinə görə, seçkiyə verilən iki başlı qiymət siyasi oyun üçün əsas yaradır.
Əslində o qiymət də müəyyən bir alver üçün elə bil ki, əsas yaradıldı. İndi söhbət gedir neçə dənə dairələr ləğv olunacaq, o saxtakarlıqları eləyən şəxslər cəzalanacaq, yoxsa cəzalanmayacaq və bunun nəticəsində, bu çəkişmələrin nəticəsində ola bilsin ki, iqtidar öz istəyinə nail olsun, yəni parlamenti öz nəzarətində saxlamaqla, o tənqidlərin də hansı bir səddi keçməməklə özünü dünya arenasında izolyasiyaya salmaz.
Bunu Rasim Musabəyov deyir. Gün Səhər qəzetindən Qabil Abbasoğlu isə bildirir ki, xarici müşahidəçilərdən bircə ATƏT və Avropa Şurası nümayəndələrinin verdiyi qiyməti obyektiv saymaq olar. Onun fikrincə, xarici müşahidəçilərin bəyanatı daha da sərt ola bilərdi. Ancaq, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında münasibətlər bu seçki ilə bitmir. Bu seçki həmin münasibətlərdə sonuncu deyil, yalnız bir mərhələdir. Cənab Abbasoğlu deyir ki, əslində Dövlət Departamentinin bəyanatında hakimiyyətin tənqidinə daha çox yer ayrılıb və hakimiyyət ondan elə də feyziyab olmamalı idi.
Yəni, deyəsən, hakimiyyət məsələnin çəkin tənqidi tərəflərinin olduğunu özü üçün qəbul edir, ancaq təbliğatda özünü, elə deyək ki, özünü o yerə qoymur. Və tapşırıq da bu şəkildə verilir, hətta seçki strukturlarına da və hakimiyyət orqanlarının tapşırıq və mətbuat orqanlarına da hakimiyyətə yaxın. Tapşırıq bu şəkildə verilib ki, hər halda rəyin bizim üçün mənfi olduğunu hiss etdirməyə çalışmasınlar. Yəni, hakimiyyət üçün mənfi olduğunu hiss etdirməyə çalışmasınlar.
Qabil Abbasoğlu. ABŞ Dövlət Departamenti sözçüsünün müavini Adam Erili noyabrın 8-də keçirdiyi brifingdə Azərbaycandakı parlament seçkisinə bir daha münasibət bildirib, o, hökumətin seçkidə qanun pozuntularını araşdırmasından razı qaldıqlarını deyib, ancaq daha çox iş görmək lazım gəldiyini də vurğulayıb.
İndi isə sualım ekspert Elxan Şahinoğlunadır. Elxan bəy, sizcə bu ikili yozum nəyilə bağlıdır?
Bilirsiniz, hər zaman seçkidən sonra açıqlamalar bu səbkidə olur. Elə iqtidar da ona görə bu bəzi müasir texnologiyalara tətbiq edirdi ki, bu sıra barmaq boyasının tətbiqi, exit poll, paralel səs dayma, hansını ki biz heç müşahidə etmədik. Bunlar elə ona görə tətbiq olunur ki, gələcək seçki sonrası açıqlamanın birinci hissəsi imkan qədər yumşaq olsun ki, necə ki biz bunu da müşahidə. Bu açıqlamada, açıqlamanın birinci hissəsində 1995-2000-ci il parlament və 2003-cü il prezident seçkilərin yekun açıqlamalarına fərqli bir fikir səslənmədi birinci hissə. Amma diqqət yetirin, iki önəmli fikir səslənib. Birincisi odur ki, standartlardan uzaq keçirilib bu seçki. İkincisi də Avropa Şurası parlament asabı nümayət etən rəhbəri belə bir fikir səsləndirdi ki, səslərin 43% biz, yaxud çox pis hesablanıb. Bu, ümumi səslərin təxminən artıq yarısı deməkdir. Yəni, əsas bunu mən o qədər ikili standartlara aid etməzdim. Yəni, bütün kartları qoyur ortaya beynəlxalq müşahidəçilər ki, standartı uyğun keçin və yarı dairələrdə səslər doğru hesablanmayıb. O başqa məsələdir ki, yəni bir çoxları ümumi bir rəy gözləyirlər beynəlxalq təşkilatlardan ki, ümumiyyətlə onların praktikasında yoxdur ki, ümumi rəy desinlər və hətta desinlər ki, biz bu parlamenti tanımırıq.
Çox sağ olun Elxan bəy. Verilişimizin qonağı ekspert Elxan Şahinoğlu idi. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız verilişimizə qatıldınız. Verilişimiz davam edir.
Seçkiyə həsr olunmuş Azadlıq Radiosunun xüsusi buraxılışı burada başa çatır. İndi də günün əsas xəbərləri barədə bir daha qısaca. Azadlıq seçki blokuna daxil olan Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları 6 noyabr seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq yürüyüş miting keçiriblər. 8 saylı Binəqədi seçki dairəsində 12 məntəqənin nəticələri ləğv edildi. Amerika Dövlət Departamentinin rəsmisi 2 seçki dairəsində nəticələrin ləğv edilməsini müsbət qiymətləndirib. İnsan Hüquqları Beynəlxalq Liqası Azərbaycandakı seçkilərin beynəlxalq standartlara və Azərbaycanın seçkilərlə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə cavab vermədiyini bildirib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı seçkini işıqlandıran jurnalistlərin qorxudulmasına etirazını bildirib.
Bu qədər verilişə aparırdılar Elxan Nəsibli və Samirə Faik qızı. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə başa çatır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, həbələ Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Azərbaycan-Kanada Dostluq Asosiasiyasının nümayəndəsi Laləzər Ramon.
Канадскую закалку, получить канадское образование. Многие даже считают, что они хотят вернуться обратно в Азербайджан и как бы сделать большой вклад в свою республику. Кайдалар Азербайджана.
Və Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Buryatiya regional bölməsinin sədri Cəfər Yusifovdur.
Azdır, axın bizə azdır. Başı gələn yoxdur da, təzə gələn yoxdur da. Kim var elə əvvəl gələnlər də. Nabara çoxları gedirlər yavaş olaraq.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Birinci qonağım Laləzər Ramon 10 ildir ki, Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır. Immigration Consulting şirkətində mühacirət üzrə məsləhətçi kimi çalışır. 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycanı tərk edib və Kanadadan qabaq müxtəlif ölkələrdə yaşayıb. Laləzər xanım həm də 3 il əvvəl yaradılmış Azərbaycan-Kanada Dostluq Asosiasiyasının sədr müavinidir. Laləzər xanım Azərbaycanda çoxdan yaşamadığına görə Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyini deyir.
Mən Bakıdan çıxmışam, mənim 20 yaşım var idi. Buna görə mən oxumuşam Rusiyada, Pitigorskda, Xaricilər Dilləri İnstitutunda. Bakıdan mən çıxmışam 1978-ci ildə. Sonra Rusiyada yaşamışam 11 il. Ondan sonra mən yaşamışam Əlcəzayirdən, mənim yoldaşım Əlcəzayirdəndir. Əlcəzayirdən sonra biz Avropada yaşamışıq 1-2 il. Avropadan sonra biz Amerikada yaşamışıq 6 il. Amerikadan sonra biz gəlmişik Kanadaya 95-ci ildə.
Belə baxanda siz bir çox ölkələrdə yaşamışsınız. Bu ölkələrə, yəni Avropada, Amerikada, Kanadada bu ölkələr arasında ən çox Azərbaycanı harada tanıyırlar?
Azərbaycanı mən deyim ki, sizə birinci dəfə biz məsəl Knulis Amerikada. O vaxtı ki Azərbaycan qəbul üçün nizəvisimiz. Mən Amerikada yaşadım o vaxtında. И в то время уже как бы Азербайджан получил свое как бы признание в Америке. Orta çoxlu Azərbaycanlar yaşayırlar. Onların çoxu İranlı Azərbaycan. İran tərəfindəndilər. Biz orada yığışırdıq, biz orada asosiasiya var idi. İndi Kanadaya Azərbaycanlılar gəliblər, naçilib rejaydı, belə 97-ci ildə. Ondan əvvəl Azərbaycanlı çox az idi, var idi Azərbaycanlı, amma biz bax, bizim tərəfimizdən az idi. Çoxlu Azərbaycanlılar var idi İran tərəfindən. Ona görə onların qarbı, у них очень сильная своя ассоциация азербайджанская, то есть у них есть свой голос.
Siz deyirsiniz ki, bu son illər çoxlu Azərbaycanlılar gəlməyə başlayıblar.
Bəli.
Yəni axını güclənibdi. Bəs hansı yollarla onlar köçürlər?
Burada Kanada'da proqramı var, независимая миграция. То есть это бальная по бальной системе. Это называется skilled workers. Они приезжают в Канаду по определенным специальностям, которые требуются в Канаде. И, в общем-то, сейчас очень большой наплыв азербайджанцев по этой программе. Азербайджанцы гелилер по рабочим визам. Потом очень много замуж выходит, приезжает сюда.
Yəni, kimdən ailə qururlar Kanada vətəndaşları ilə?
Bəli, bəli, bizim Azərbaycanlılar Kanada vətəndaşları ilə ailə qururlar. Kim internetdən tanış olur, kim gedir, o qohumları Bakıda, Azərbaycanda yaşayırlar, onları tanış edirlər. Hər kəs öz yolu ilə gəlib çıxır Kanadaya. Mən 1-2 üç ailə tanıyıram ki, onlar internetlə tanış olublar и очень успешно, это счастливые семьи.
Ən çox Kanadada hansı peşələrə ehtiyac var?
İndi emigrasiya. Они поменяли свои законы, и то есть сейчас принимается в Канаду практически все специальности, то есть нужно иметь высшее образование. Но одновременно все можно как бы приезжать и как специалистам, как бы представителям рабочих специальностей, как столеры, люди, работающие в строительстве, водители грузовых машин.
Без Азербайджан дипломларını necə qəbul edirlər? Tanınır mı orada Kanada'da Azərbaycan diplomları?
Азербайджан дипломлары, бәле, конечно, у нас это делается эквивалент, и если вы хотите по определенной специальности работать, то сюда лазом да им там вермей, я да сюда лазом да эквивалент, Канадам эквивалент на алмага, на ту или иную специальность. То есть диплом всегда это плюс, когда вы его имеете.
İndi, məsələn, Kanadaya köçən Azərbaycanlılar, onlar gəlib dərhal Kanada vətəndaşlığına alırlar, yoxsa onlar hansısa müddət üçün kontraktla gəlirlər Kanadaya, bu ölkəyə?
Bilirsiniz, gəlirlər уже həmişəli oda, они оформляются за пределами Канады, то есть, живя в Азербайджане, либо в какой-либо другой стране, оформляются как бы на независимую миграцию, так называемую, по бальной системе. А пройдя, значит, они ждут где-то за срок ожидания около 2-3 лет. После того, как они, значит, проходят интервью успешно, сдают экзамен английского языка, они уже приезжают на постоянное жительство в Канаду. И прожив здесь 3 года, они подают на гражданство.
Азатлык радиосының дағаларында Глобус программына құлақ асырсыныз. Қонағым Канададан Лаля Зер Рамондур. Həm söhbətim deyir ki, Kanadaya köçən Azərbaycanlılar arasında vətənə qayıdanlar da var.
Даже поговорив со многими азербайджанцами здесь, я могу сказать, что очень малое количество даже хотят вернуться обратно, то есть как бы получить канадскую закалку, получить канадское образование. Многие даже считают, что они хотят вернуться обратно в Азербайджан и как бы сделать большой вклад в свою республику. Qayıdırlar Azərbaycana.
Yəni, orada özlərinə iş tapa bilməyiblər, ona görə
qayıdırlar? Yox, ona görə yox, bilirsiniz. Даже işte iş olanda, потому что работа, многие азербайджанцы со временем понимают, что работа, это, конечно, это очень важно для выживания элемент, но они понимают, что есть еще такие ценности, которых они не могут здесь как бы приобрести. То есть родственность, друзья, знакомые. И получив здесь русское образование, да, канадское образование, они понимают, что они могут, вернувшись в Азербайджан, там очень неплохо устроиться.
Бу Канададан Лаля Зер Рамондур. Azadlıq radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım Rusiyanın Buryatiya Respublikasından Cəfər Yusifovdur. Cəfər bəy Ulan-Ude şəhərində yaşayır. 24 il əvvəl Rusiyanın bu regionuna oxumağa gəlib və təhsilini başa çatdırdıqdan sonra Buryatiyada qalıb. Uzun müddət ticarət sahəsində çalışıb, Rusiyanın əməkdar ticarət işçisi adına layiq görülüb. Hazırda bizneslə məşğuldur. O həm də Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Buryatiya bölməsinin sədridir. Cəfər bəy deyir ki, Rusiyanın Buryatiya Respublikasında rəsmən 5000, qeyri-rəsmi olaraq isə 7000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır.
Azərbaycanlı yaşayır. Əşkəni 5000-dir, nəfsən ardısa 7000, 7-8000-də belə.
Neçənci illər də gəliblər Buryatiya?
Kimi 50 ildir, kimi 30 ildir, kimi 10 il. Bu bambaxı bura gedir, Sivri-Baykalski, Taksim, hamısı Buryatiyandır. Banda çox yaşayırlar, elə bilə olaq ki, ikincidə qalanlar indi yaşayır.
Ən böyük axın hansı illərdə olub?
Ən böyük axın bu, yəqin ki, bu son zamanlarda bu müharibə başlarından sonra. Onlar da hamısı bu ticarət işindir, bu meyvətlərəz necə bu. Azərbaycanların əksəriyyəti bu işlə, bütün Rusiyada bu işlə məşğuldur.
Yalnız ticarətlə məşğuldurlar, bəs başqa sahələrdə işləyənlər var?
Yox, başqası burada Azərbaycanlı var ki, burada hər sahədə var, ümumiyyətlə işləyən var, həkimi var, müəllimi var. Demək istəyirəm ki, əsas ticarəti bir də strateji bu tikindir.
Bəs Buryatiyada yaşayış səviyyəsi necədir?
Bu normaldır. Elə belə ötəndə başqa regionları böyle spokoynu burada. Çünki burada ailənin elə bir 37% Buryatlı, 65% Ruslardır, qalanı ki, başqa-başqa millətdir. Biz Azərbaycanlar burada ailənin sayına görə 5-ci yerdəyik. Rus, Buryat, Ukrayna, Tatar, sonra Azərbaycanlar gedir.
Azərbaycanlıların dolanışığı necədir orada?
Elə belə normaldır. Pis ticarət deyil. Hamı indi. Hə, işsiz yoxdur da burada. Hamının işi var. Hər bir kimcə hardasa işləyir. Şimdi də ticarətdə kimcə.
Yəni orta hesabla götürürsək, nə qədər qazanırlar orada Azərbaycanlılar?
Azərbaycanlılar minimum 1000 dollar ayda qazanırlar. Adam var ki, ayda 10.000 dollar qazanır, adam var 1000 dollar. Və nurazdır da, belə sürətlə ən az qazanan bir 1000 dollar ayda qazanır. Çünki Azərbaycanda bunu qazanmaq da mümkün deyil.
Bəs ən çox Azərbaycanlılar hansı problemlərlə üzləşirlər orada?
Bu son zamanlar bir tərəf problem də bu, praktika problemi. Çünki bu təzə zəkon çıxıb miqrasiyonun hamısı sonra bura çox da istəmirlər gedib 10 gün 15 gün belə uçota dursunlar, şahıs yıxsınlar, bəzi ki lazım olan şahıs ona görə. Söylə bilə problem yox, millət problemi yoxdur burada, burada yaxşıdır. Başqa regionlara görə bizə qarşı çox yaxşı belə, hatta şeydir bu yerli cəmatın. Belə bunlar hamısı normal yaxşıdır.
Hüquq mühafizə orqanları ilə hansı qarşıdurmalar olur Azərbaycanlılar arasında?
Yox, elə olmur. İndi mən burada özüm çoxdan yaşayıram. Əvvəl mən özüm ömrümdə işləmişəm. İndi Çirən Sovet Nasionalisti prezidentdir mən burada. Sonra Zasuruz Robotnik Targovli Respublikanda özüm vice-prezident, kongresin vice-prezidentiyəm. Bu, elə problemlər onlarda tez həll edir. Elə bir problem yoxdur.
Qazanmaq üçün, qazanç üçün indi də gəlirlər buraya çəkir.
Yox, indi azdır. Da, bu, bir, axırıncı bir iki ildə ölkəm daha azdır. Ola bilsin ki, Azərbaycanda bir vəziyyət indi ola bilsin, biraz yaxşılaşıb. Az, axırıncı azdır. Başlı gələn yoxdur da, təzə gələn yoxdur da. Kim var elə əvvəl gələnlərdir da. Nabara çoxları gedirlər yavaş-yavaş.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Buryatiya Regional Bölməsinin sədri Cəfər Yusifovdur. Və sonda bir xəbər. Noyabrın 9-14-də Misir Ərəb Respublikasında Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək. Misirlilər bir həftə ərzində Qahirədə nümayiş etdiriləcək sərgidə Azərbaycan rəssamlarının əsərləri, qədim sənət nümunələri, məişət əşyaları və musiqi alətləri ilə tanış olacaqlar. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı büro 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faik qızı. Gəlin çərşənbə günü Globusda yenidən görüşənə dək.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, mütləqdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun növbəti verilişi Bakı vaxtı ilə saat 22:15 AM orta dalğasında olacaq.